თბილისსა და გონიოში ფინანსური ცენტრები მოეწყობა. საქართველოს რეგიონში ფინანსური ჰაბობისთვის ემზადება. წისქვილ კომბინატები ფქვილის იმპორტზე სარკისებური საბაჟო გადასახადის დაწესებას ითხოვენ. General Motors-ი მეორეული ავტომანქანების ონლაინ მაღაზიას ხსნის. ბრიტანეთის მთავრობამ BBC-ს დაფინანსება გაუყინა.
Radio Tbilisi studiidan Eterchia Business Review.
მოგისალმებით, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ქართული და უცხოური ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებით. თქვენთვის თბილისის სტუდიაში მუშაობას ბელა გელაშვილი იწყებს. საქართველოში ორი ფინანსური ცენტრი შეიქმნება, იდეა მთავრობას ეკუთვნის. ერთი ფინანსური ცენტრი თბილისის ზღვასთან მოეწყობა, რომელიც ავარაუდოდ 110 ჰექტარ მიწის ფართობზე განთავსდება, მეორე აჭარაში, გონიოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბდება. აქ უფრო მულტიფუნქციური ცენტრის შექმნაა დაგეგმილი. სპეციალური ფინანსური ზონები საერთაშორისო კომპანიებს შესთავაზებენ საერთო სამართლის პრინციპზე დაფუძნებულ სამართლებრივ რეჟიმს, ასევე საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებულ ლიბერალურ რეგულირებად და ფისკალურ რეჟიმებს. ფინანსურ ზონებში მოქმედი საერთაშორისო კომპანიების პერსონალის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან. მთავრობა ირწმუნება, რომ საერთაშორისო ფინანსური ზონების შექმნა და განვითარება ხელშეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიური სიახლეების გაზიარებას და ქვეყნის რეგიონულ ფინანსურ ცენტრად ჩამოყალიბებას. მათი გათვლით სპეციალური ფინანსური ზონების შექმნა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს როგორც განვითარებული საფინანსო ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყნის პოპულარიზებას რეგიონსა და მსოფლიოში. ფინანსური ზონები ორიენტირებული იქნება ისეთ საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიებზე, რომლებიც ოპერირებენ აქტივების მართვის, ფინტეკის, სასაქონლო ტრეიდინგის, კაპიტალის მართვის და სხვა დარგებში. მთავრობის გათვლით საბოლოო ჯამში ფინანსური ცენტრების ამოქმედება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც, რაც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახლავთ. ფინანსური ცენტრების შექმნის თაობაზე ფინანსურ ჯგუფთან Rothschild Kohl-თან კონტრაქტი უკვე გაფორმებულია, კომპანიის დელეგაცია ქვეყანას ერთ კვირაში ეწევა. საქართველოს ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მიმდინარე წელს საქართველოს პოპულარიზაციისთვის 12 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვა გამოაცხადა. ეს სახელმწიფო შესყიდვა მოიცავს საქართველოს საერთაშორისო მარკეტინგს, მათ შორის ონლაინ და ბეჭდურ რეკლამებს, საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობის ბიუჯეტს და სხვა ხარჯებს, რომლებიც მთელ წელზეა გაწერილი. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წლევანდელი ბიუჯეტი 22 მილიონი 800 000 ლარია, შარშანკი უწყების დაფინანსება 17 მილიონ 700 000 ლარი იყო. პანდემიამდე 2019 წელს ადმინისტრაციის ბიუჯეტი გაცილებით მეტი იყო და 50 მილიონ 600 000 ლარს შეადგენდა. საბანკო სექტორში 1.5 წლიდან 3 წლამდე გადავადებაში 80000 სესხების 9 მილიარდი ლარის 130000 სესხია. ამათგან გადავადებული პორტფელის 9-ზე მეტი საბანკო სექტორზე მოდის. კრედიტ ინფოს სტატისტიკით იანვრის მდგომარეობით 14 თვიდან 3 წლამდე ვადიანობით გადავადებული 700 მილიონიან პორტფელში მიკროსაფინანსოების წილი 27%-ია 180 მილიონი სასესხო ნაშთით. სალიზინგო კომპანიების წილი 1.5%. სულ საფინანსო სექტორში ერთი თვიდან 3 წლამდე გადავადებული სესხების ნაშთი 1 მილიარდ 600 მილიონი ლარია. ჯამურად საქართველოს საფინანსო სექტორში 1.9 მილიონი აქტიური მსესხებლის 32 მილიარდის ჯამური ვალდებულებაა. კრედიტ ინფოში 14 ბანკის, 40 მიკროსაფინანსოს, 8 სალიზინგოსა და 1 სადაზღვო კომპანიის ინფორმაციაა წარდგენილი. ეროვნული ბანკის განახლებული სტატისტიკით საბანკო საფინანსო ბაზარზე სექტორის წილი აქტივების მიხედვით 95.7%-ამდეა გაზრდილი. ანალიტიკოსები ამ ტრენდის შენარჩუნებას 2022-ში ცელიან. მათი პროგნოზით სალიზინგო ბაზარი პოსტპანდემიური ეკონომიკის გამწევი ძალა უნდა გახდეს ბანკებთან ერთად. ბაზარზე მოქმედი 20-მდე სალიზინგო კომპანიიდან უმეტესობა ფინანსურად ისევ სალომბარდოა, თუმცა 4-5 კომპანია არის პროფილური. თავრობა საინვესტიციო საბჭოს რეკომენდაციით ბაზრისთვის შეღავათებს ამზადებს. მიმოქცევაში ლარის მასა ბოლო მონაცემებით 4 მილიარდ 600 მილიონამდე გაიზარდა. ეროვნული ბანკის სარეზერვო ფული 10 მილიარდ 400 მილიონამდეა გაზრდილი. დეკემბრის სავალუტო ჩარიცხვებით ყველაზე უხვი აღმოჩნდა. ხაზინაში დონორებისგან გრანტებისა და სესხების სახით 380 მილიონ დოლარამდე ჩაირიცხა. აქედან ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხი 326 მილიონი დოლარია, ბიუჯეტის მხარდამჭერი გრანტი კი 39 მილიონი დოლარი გახლავთ. საინვესტიციო სესხი 10 მილიონ 800 000 დოლარია, საინვესტიციო გრანტი კი 3 მილიონ 800.000 დოლარი. თანხები ირიცხება ხაზინის ანგარიშზე, SEP-ში, ის აისახება სავალუტო რეზერვებში და კონვერტირდება. თუ ხარჯვა დაიწყო, იზრდება ბიუჯეტის დეფიციტი, მიმოქცევაში ეშვება ლარი, რაც ზრდის ფულის მასას. ექსპერტები ამბობენ, რომ სწორედ ეს ფაქტორი ზრდის ინფლაციას და არა ეგზოგენური ფაქტორები. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით 2022 წლის პირველ კვარტალში გამიზნულია 10 მილიონი ევროს ბიუჯეტის მხარდამჭერის სესხის მიღება. ისქულ კომბინატები ფქვილის იმპორტზე სარკისებური საბაჟო გადასახადის დაწესებას ითხოვენ. წარმოებლები ამბობენ, რომ სხვა შემთხვევაში ქვეყანაში არა მხოლოდ მცირე, არამედ მსხვილი წისქვილებიც დაიხურება. წისქულ კომბინატი აგროექსპერტის გენერალური დირექტორი დავით დოლაბაძე ამბობს, რომ ორი წისქვილიდან ერთი კომპანია გორში უკვე გააჩერა, მეორეში თბილისში თანამშრომლები შეამცირა. პრობლემაა რუსული ხორბლის ტარიფები და მცურავი ბაჟი. გთხოვთ, გადაიხედოს არსებული საგადასახადო მიდგომები და დაწესდეს სარკისებური ბაჟი იმპორტირებულ ფქვილზე, ისევე როგორც ეს ხდება ხორბალზე და დღეს $98 შეადგენს, ამბობს მეწარმე. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავაც ადასტურებს, რომ ხორბლის ფქვილის იმპორტით ჩანაცვლებამ გასულ წელს 10-მდე წისქვილ კომბინატის მუშაობის შეჩერება გამოიწვია. მიმდინარე წელს კი მცირე და საშუალო წისქვილების შემდეგ ტენდენცია დიდ კომპანიებსაც შეეხოთ. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაცია ითხოვს შეხვედრას პრემიერთან და ეკონომიკური გუნდის მინისტრებთან ერთობლივ ფორმატში. შეგახსენებთ, პრობლემის არსი რუსეთის მიერ ხორბალზე დაწესებული მცურავი ბაჟია, რაც ფქვილზე არ არსებობს. შესაბამისად, აზრი დაკარგა ქვეყანაში ხორბლის იმპორტმა, დაწყებულია ფქვილის აგრესიული იმპორტი ქვეყანაში. როცა ნულოვანი გადასახადი მოქმედებდა ორივე პროდუქციაზე, ბალანსი იყო ამგვარი. 1000 ტონა ფქვილი შემოდიოდა და 60000 ტონა ხორბალი ერთი თვის განმავლობაში. დღეს ეს ბალანსი მკვეთრად შეცვლილია და დეკემბერში ქვეყანაში შემოსულია 7000 ტონამდე ფქვილი და 6000 ტონა ხორბალი. ამან გამოიწვია ის, რომ წისქვილ კომბინატებმა დაიწყეს დახურვა, ზოგმაკი ხორბლის იმპორტი ფქვილით ჩაანაცვლა. მოსაზრებას თითქოს ფქვილის გაზრდილი იმპორტი პურის ფასის შენარჩუნების რეცეპტია, ლევან სილაგავა აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ ფქვილის გაზრდილი იმპორტის მიუხედავად ქვეყანაში პური ორჯერ გაძვირდა. ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაცია აცხადებს, რომ თუ რამე არ შეიცვალა, კერძო სექტორი იძულებული გახდება სახელმწიფოსთან დადებული მემორანდუმიდან ხელმოწერა გაიწვიოს. ამ მემორანდუმით კერძო სექტორი ქვეყანაში ორთვიანი ფქვილის და ხორბლის მარაგის არსებობის შესახებ პასუხისმგებლობას იღებს. ამ განცხადებას სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა უპასუხისმგებლო უწოდა და განმარტა, რომ სამინისტრო სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის ბიზნესის მხოლოდ ერთი მხარის მოთხოვნებს ვერ გაითვალისწინებს, რადგან სახელმწიფოს ფუნქცია სხვადასხვა ინდუსტრიებს შორის ბალანსის დაცვა.
Business Review.
Georgian Airways-ი $150 მილიონამდე იყიდება. ავიაკომპანიისთვის ახალი ინვესტორის მოძიებაზე Georgian Airways-ის ყოფილი დირექტორის რომან ბოკერიას მიერ დაფუძნებული საქართველოს ბიზნეს ბროკერიჯი მუშაობს. Georgian Airways-ი იგივე აირზენა 2021 წლის 31 დეკემბრიდან გადახდის უნარობა რეაბილიტაციის პროცესშია. კომპანიას ათობით მხარის მიმართ 175 მილიონ ლარზე მეტი დავალიანება აქვს, რომელსაც ვერ ემსახურება. მისი აქტივები მხოლოდ 21 მილიონი ლარია. რომან ბოკერიას განმარტებით საკანონმდებლო შეზღუდვებიდან გამომდინარე, არ შეიძლება უცხოურ მხარეს საქართველოს ეროვნულ ავიაკომპანიაში მაჟორიტარული წილი ეკუთვნოდ. ამიტომ გარიგებით კომპანიის მხოლოდ 59%-ის გაყიდვა იქნება შესაძლებელი. ბოკერიას მტკიცებით, ავიაკომპანიის განმტკიცებისთვის და მას მნიშვნელოვანი უცხოური პარტნიორების შესვლისთვის მნიშვნელოვანია კომპანიის აქციების მცირე პაკეტი საქართველოს სახელმწიფომაც იყიდოს, რომ ინვესტორებს მეტი ნდობა გაუჩნდეთ. აქ ბოკერია იხსენებს საქართველოს რკინიგზის მაგალითს, როდესაც კომპანიამ ევრობონდების გამოშვებით მოიზიდა $500 მილიონი. მე შეგახსენებთ, საქართველოს ევროგაერთიანებასთან ღია ცისხელშეკრულებაზე აქვს ხელი მოწერილი, რომლის თანახმადაც ქვეყნის ეროვნული ავიაკომპანიის მინიმუმ 51%-ის წილის მფლობელი უნდა იყოს ქართული მხარე. შესაბამისად, Georgian Airways-ის შესყიდვა 100%-ით შეუძლებელია ისეთი ქვეყნის რეზიდენტის მიერ, რომელიც არ არის ევროგაერთიანების ღია ცისხელშეკრულების წევრი. იმ ქვეყნის რეზიდენტებს, რომლებიც არიან ევროპის ღია ცისხელშეკრულების წევრები, შეუძლიათ გახდნენ საქართველოს ეროვნული ავიაკომპანიის 100 წილის მფლობელები. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მაღაზიათა ქსელმა ბეკომ 2021 წელს გაყიდვებში პანდემიამდელ 2019 წელზე უკეთესი შედეგი აჩვენა. ბეკო საქართველოს დირექტორი მეჰმედ მელექი ამბობს, რომ ბაზარს გამოცოცხლება დაეტყო და მათ პროდუქტებზე მოთხოვნაც გაჩნდა. ამას ბოლო 2 წლის განმავლობაში მიღებული კარგი მაჩვენებლების გამო 2022 წლის მოლოდინიც დადებითი აქვს. წინსვლას გეგმავენ სხვადასხვა მარკეტინგული კამპანიების ხარჯზე, თუ ხელი პანდემიამ, ახალმა შტამებმა და ეკონომიკურმა არასტაბილურობამ არ შეუშალათ. მეჰმედ მელექის თქმით, მიმდინარე წელს ბეკო საქართველოს რეგიონებში ჯამში 3 ფილიალის გახსნას გეგმავს. კომპანია ფილიალებს ზუგდიდში, ფოთში და გარდაბანში გახსნის, რომლის ჯამური ინვესტიციაც 500,000 ლარი იქნება და 8 ადამიანი დასაქმდება. თუმცა ზაფხულის სეზონზე დამატებით ქობულეთში 2, ზუგდიდში 2 და გარდაბანში 1 ადამიანის დასაქმება დაგეგმილი. გუდაურში დეველოპერული კომპანია Redco-ს 3 ახალი აპარტოტელი, Neo, Alpic და 4 Seasons გუდაური გაიხსნა. ახალი აპარტოტელები პროექტ ახალი გუდაურის ნაწილია და პრემიუმ კლასის 852 აპარტამენტს აერთიანებს. კომპლექსის ჯამური ინვესტიცია 85 მილიონ ლარს შეადგენს. პროექტი TBC-ის მხარდაჭერით განხორციელდა. არქიტექტურულ ნაწილზე უცხოელებმა იმუშავეს, კომპლექსის ინფრასტრუქტურა ღია და დახურულ საცურაო აუზებს, სპა და ფიტნეს ცენტრებს, ღია და დახურულ ავტოსადგომებს, რესტორნებს და ბარებს აერთიანებს. TBC კონცეფტის მომხმარებლებს 2022 წლის 31 იანვრამდე ახალ გუდაურში ბინის შეძენის შემთხვევაში შესაძლებლობა აქვთ იპოთეკურ სესხებზე ლარში განსაკუთრებული პირობით ისარგებლონ. პირველი 6 თვის განმავლობაში მოქმედებს 0%, მომდევნო 24 თვე ფიქსირებული 11.8%. ახალი გუდაურის კიდევ ერთი მიმდინარე პროექტი საერთაშორისო ბრენდის 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო Redison Blue გუდაურია. მთლიანად პროექტი ახალი გუდაური ჯამში 26 აპარტოტელს და 5000 ნომერს მოიცავს. პროექტის დასრულების შემდეგ ნომრების მთლიანი რაოდენობა 10000-მდე გაიზრდება. პროექტის ჯამური ინვესტიცია 200 მილიონი ლარია, დასრულების ვადა კი 2023 წელი. ჰუალინგის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ავეჯის სერიული წარმოება 2022 წლის მეორე ნახევარში დაიწყება. პანდემიის გამო პროექტის განხორციელება დროში გაჭიანურდა. თისში ავეჯის გადამუშავების ერთი პროექტი მუშაობს, მეორე პროექტი იყო ჩინურ-კანადური ინვესტიციით, რომლის განხორციელება დროებით დაპაუზებულია. ზონის დირექტორი სოსო ნიბლაძე ამბობს, რომ ჩინელი ინვესტორი გააქტიურებას ჩინური ახალი წლის შემდგომ გეგმავს. ავეჯის ქარხანა სატესტო რეჟიმში უკვე იმუშავა, თუმცა პანდემიის გამო შეჩერდა. დამონტაჟებულია ქარხანა დანადგარები, ადგილზეა ნედლეულიც. ავეჯის თანამედროვე ქარხანა, რომელიც 6000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მდებარეობს, ძირითადად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ავეჯის წარმოებასა და ექსპორტზე იმუშავებს. მათ შორის იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის ქვეყნების ბაზრები. ჯამში პროექტში 500-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება. ავეჯის წარმოების პროექტში 6 მილიონი დოლარის ინვესტიცია იდება. მე შეგახსენებთ, ქუთაისში ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა 2015 წლის ოქტომბრიდან ამოქმედდა. თავრობამ ქუთაისის ავტომშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე ინდუსტრიული ზონის ფუნქციონირების ვადად 30 წელი განსაზღვრა. საბავშვო გასართობი ცენტრი მინიონები იყიდება. მიზეზი საბანკო ვალდებულება და მესაკუთრეების ქვეყნიდან წასვლა. კომპანია 2 წელია დახურულია. ერთ-ერთი მსხვილი ბანკის პროცენტის გადაუხდელობის გამო ცენტრი იძულებული გახდა 3-ვე ფილიალი დაეხურა და აქედან 1 საფინანსო ინსტიტუტისთვის გადაეფორმებინა. ცალკე იყიდება ვარკეთილში 280 კვადრატული მეტრის ფართი და ცალკე ბიზნესი. გასაყიდი ფასი 220,000 დოლარია. ცენტრის ქართული თანადამფუძნებლის ინფორმაციით, ვარკეთილ ში ყველაფერი მოწყობილია და არის მეორე ფილიალის გასახსნელად საჭირო ინვენტარიც. ჯამში ობიექტზე 2 ფილიალის ინვენტარია მობილიზებული, ამას ემატება თავად ბრენდი და აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ბიზნესის კეთებისთვის არის საჭირო. ახალ მყიდველს კომპანიის საბანკო ვალდებულება არ გადაჰყვება. მინიონებს ჯამში ბანკის წინაშე 450,000 ევროს ვალდებულება აქვს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
2021 წელს CBRD-მა 10 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის დაფინანსება გამოყო. მწვანე ეკონომიკის მიმართულებით განხორციელებულმა ინვესტიციებმა კი რეკორდული 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი თანხის 51%-ია. კერძო სექტორის წილიკი წლიურ ინვესტიციებში 76%-ამდე აღზრდილი. რიცხვები მეტყველებს იმაზე, რომ ბანკი კვლავაც აგრძელებს კორონავირუსის პანდემიით მიყენებული ზიანის გათვალისწინებით კერძო სექტორის ეკონომიკურ გამოცოცხლებას. გრძელდება მწვანე ეკონომიკის მხარდაჭერაც, რომელიც დეკარბონიზაციას და უფრო მდგრად მომავალზე გადასვლას გულისხმობს. ორიენტირებულები ვართ ამ პროცესში კერძო სექტორის აქტიურად ჩართვაზე და კლიმატის ცვლილების დაძლევაზე, ამბობს CBRD-ის პრეზიდენტი ოდილ რენობასო. ცნობისთვის, მწვანე ეკონომიკის მიმართულებით გამოყოფილი თანხები 2020 წელს მთლიანი დაფინანსების 29% იყო და 11 მილიარდ ევროს უტოლდებოდა. დუბაიში მფრინავი ავტომობილის პროტოტიპის ვოლარის პირველი ცდები ჩატარდა. ელექტრომობილი 4 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდა და პირველი ფრენა 40 კილომეტრის საათი სიჩქარით შეასრულა. პროტოტიპი ორიგინალ ავტომობილზე ორჯერ პატარაა, თუმცა ინჟინრები აცხადებენ, რომ მფრინავი ავტომობილი 200 კილომეტრ საათი სიჩქარით გადაადგილებას და 100 მეტრის სიმაღლეზე ფრენას შეძლებს. სრულმასშტაბიანი მფრინავი ავტომობილის ცდები კომპანია Volweather Industries 2023 წლისთვის აქვს დაგეგმილი, 2030 წლიდან კი ვოლარი უკვე ბაზარზე გამოჩნდება. სოფლიო ავტოინდუსტრიის ამერიკული გიგანტი General Motors-ი მეორეული ავტომობილების ცხელ ბიზნესში შედის, რისთვისაც ახალ ბრენდს Car Bravos 2022 წლის გაზაფხულზე გამოუშვებს. კერძო დილერების და უშუალოდ GM-ის საკუთრებაში არსებული მანქანების გარდა საიძე სხვა ბრენდების ავტომობილებიც განთავსდება, რაც Car Bravos მის მთავარ კონკურენტებთან, Carvana-სთან, CarMax-თან და Virum-თან კონკურენციას გაუმარტივებს. მე შეგახსენებთ Tesla-ს და Lucid-ის მსგავსმა თანამედროვე ავტომწარმოებლებმა მანქანით ვაჭრობის ახლებური ბიზნეს მოდელი შეიმუშავეს. მომხმარებლები მათ მანქანებს პირდაპირ ვებგვერდიდან ყიდულობენ. ტრადიციული ავტოდილერები საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ და შეიძლება ითქვას, იძულებულები გახდნენ გაერთიანებულიყვნენ. ანალიტიკოსების შეფასებით, General Motors-მა მეორადი მანქანების ონლაინ მაღაზია სწორედ ამიტომ გახსნა. სუეცის არხის გაფართოების პროექტი ორწლიანი მუშაობის შემდეგ, სავარაუდოდ 2023 წლის ივლისში დასრულდება. ამის შესახებ სუეცის არხის სამართლოს ხელმძღვანელმა ოსამა რაბიმ განაცხადა. რაბის თქმით, გემები არხზე კოლონებად გადიან და მეორე ზოლის გაფართოება გამტარუნარიანობას 6 გემით გაზრდის. გეგმის მიხედვით არხი აღმოსავლეთის მიმართულებით 40 მეტრამდე გაფართოვდება და 72 ფუტის სიღრმის გახდება. ეს გემების ნავიგაციას არხის ამრთულ ნაწილში 28%-ით გააუმჯობესებს. მე შეგახსენებთ, რომ არხის ორივე ზოლის დაჩქარებულად გაფართოების გეგმა SCA-მ მას შემდეგ გამოაცხადა, რაც გიგანტური კონტეინერმზიდი Ever Given-ი შარშან 6 დღით შელფზე გაიჭედა და საზღვაო მოძრაობა გადაკეტა. ბრიტანეთის მთავრობამ BBC-ს დაფინანსება იმ ბრძანებულებით შეამცირა, რომელიც მაუწყებლებისთვის მოსახლეობის გადასახადს 2 წლით ყინავს. ბოლო დროს ლიცენზიის გადამხდელებით დაფინანსებული ბრიტანული სამაუწყებლო კორპორაციის მომავალი პოლიტიკური დებატების მუდმივი თემა გახდა. სულ ახლახან პრემიერ-მინისტრ ბორის ჯონსონის მთავრობა მისი დაფინანსების რეფორმირების ინიციატივით გამოვიდა. ფინანსისტები მოელიან, რომ ინფლაცია აპრილში 30 წლიან მაქსიმუმს 6%-ს გადააჭარბებს. ამიტომ მათი შეფასებით ლიცენზიის ღირებულების ამჟამინდელ 159 ფუნტ სტერლინგზე, იგივე 217 დოლარზე გაყინვა მომხმარებლებს გარკვეულ შვებას მისცემს, რომლებიც ცხოვრების მკვეთრად მზარდ ხარჯებს ებრძვიან. მედია ანალიტიკოსების შეფასებით კი ეს დიდ დარტყმას მიაყენებს BBC-ს ფინანსებს, რადგან ტელეკომპანია ცდილობს კონკურენცია გაუწიოს კერძო დაფინანსებულ საინფორმაციო საშუალებებს და Netflix-ის მსგავსი გასართობი ნაკადის სერვისებს, რომლებიც გამომწერებით ფინანსდებიან. ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტია კი ამტკიცებს, რომ BBC-ს დაფინანსების შემცირება პოლიტიკურად მოტივირებულია. ინდოეთის უმდიდრესმა ადამიანებმა COVID-19-ის კრიზისის დროს ქონება გააორმაგეს. Oxfam Davos 2022 წლის გლობალური ანგარიშის მიხედვით ხელისუფლებამ ქვეყანაში სიმდიდრის გადანაწილების მიზნით პოლიტიკას უნდა გადახედოს. გასულ წელს, როდესაც ინფექციების მეორე ტალღამ ქვეყნის ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა და კრემატორიუმები გადატვირთა, ინდოეთის 152 მილიარდერს კიდევ 40 დაემატა. ისინი თითქმის 720 მილიარდი დოლარის საერთო ქონებას ფლობენ, რაც უღარიბესი მოსახლეობის 40%-ის ქონებაზე მეტია. Მე შეგახსენებთ, სიმდიდრე პანდემიის დროს გლობალურად გაიზარდა, რადგან გაიზარდა ყველაფრის ღირებულება, მათ შორის აქციების, საქონლის და კრიპტოვალუტების ჩათვლით. Bloomberg-ის მილიარდერთა ინდექსის მიხედვით, შარშან მსოფლიოს 500 უმდიდრესი ადამიანის წმინდა ქონება 1 ტრილიონამდე გაიზარდა. Oxfam-ის მონაცემებით, ინდოეთის, სადაც უმუშევრობა გასული წლის მაისში 15%-ამდე გაიზარდა, ახლა უფრო მეტ მილიარდერს ითვლის, ვიდრე საფრანგეთი, შვედეთი და შვეიცარია ერთად. ორგანიზაცია ქვეყნის მთავრობას რეკომენდაციას უწევს დააწესოს 1%-იანი გადასახადი მოსახლეობის ყველაზე მდიდარ 10%-ზე. Oxfam-ის დათვლით, ინდოეთის 10 უმდიდრესი მილიარდერის ქონება 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში სკოლის და უმაღლესი განათლების დასაფინანსებლად საკმარისი იქნება. Газпромის დღიური ექსპორტი ძირითად ბაზრებზე მიმდინარე წლის პირველ 15 დღეში 2015 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე დაეცა. იზრდება კრიტიკა, რომ კომპანია ევროპისთვის გაზის მიწოდებას ზღუდავს. რუსულმა გაზის გიგანტმა ძირითად ბაზრებზე, რომლებიც ევროპის უმეტეს ნაწილს თურქეთს და ჩინეთს მოიცავს, 5 მილიარდ 400 მილიონი კუბური მეტრის ექსპორტი განახორციელა. Bloomberg-ის გამოთვლით, ეს 360 მილიონი კუბური მეტრის საშუალო დღიური ნაკაც უდრის და გასული თვის საშუალოზე თითქმის 18%-ით დაბალია. კომპანიის ყოველდღიური გადაზიდვები ევროკავშირში იანვრის პირველ ნახევარში საშუალოდ 250 ნახევარ მილიონ კუბურ მეტრამდე დაეცა, რაც ერთი წლის წინანდელი მოცულობის ნახევარზე ოდნავ მეტია. დეკემბრის ბოლოს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ გაზპრომი გაზის მიწოდების გრძელვადიან შეთანხმებებს პირნათლად ასრულებს და იამალ ევროპით გადაზიდვების არარსებობა ევროპიდან მოთხოვნის ნაკლებობას უკავშირდება. Газпромის წარმოება თვის პირველ ნახევარში დღეში საშუალოდ მილიარდ ნახევარ კუბურ მეტრს შეადგენდა, რაც ყველაზე მაღალია 2014 წლის შემდეგ. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. თქვენ უსმენთ გადაცემა ბიზნეს რევიუს, ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეები. ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. გვისმინეთ ყოველდღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დილის 11-ის 10 წუთზე, დღის 4-ის 10 წუთსა და საღამოს 9 საათზე. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართულიან ლათინური ფონტით გვიპოვეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. არ დაგავიწყდეთ, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის.